Συνηθίζομαι, αγαπητοί μου, στις ακολουθίες των χαιρετισμών της καταπαρασκευήν μέσα στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή να αναφερόμεθα σε θέματα παρμένα από το βιβλίο Γεροντικών. Είναι ένα βιβλίο αληθινός θησαυρός, γιατί εκεί είναι όλη η εμπειρία των Αγίων της Ερήμου, η εμπειρία η Ευαγγελική. Γι' αυτό ακριβώς και είναι η όλη πρακτική σοφία και μας καλεί σε μια παρικμασμένη σήμερα εποχή να προσπαθήσουμε να ζήσουμε το Ευαγγέλιο, διότι το Ευαγγέλιο είναι διαχρονικόν, επειδή Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Στην αγάπη σας διαλέξαμε κάτι από το γεροντικό. Αναφερόμεθα καταρχάς εις την αμάς Θεοδόραν. Είναι το αντίθετο ή μάλλον το αντίστοιχο, συγγνώμη, του Αβά. Ο Αβάς θα πει πατήρ. Η αμάς της αμά θα πει η μήτρη. Λέγει λοιπόν τα εξής εκεί. Ζήτησε η αμά Θεοδόρα από τον Πατριάρχη Θεόφιλο να της πει το νόημα του Αποστολικού Ρητού εξαγοραζόμενη των καιρών, και της λέγει: η κάθε λέξη όπου χρησιμοποιείται φανερώνει το κέρδος. Επί παραδείγματι, περνάς καιρόν Ιβραίος, αγόρασε με την ταπεινοφροσύνη και την μακροθυμία τον καιρό της Ιβραίος και εξασφάλισε το κέρδος για τον εαυτό σου. Καιρό περιφρονήσεως περνάς, με την ανεξικακία αγόρασε τον καιρό και βγάλε κέρδος. Ψευδοκατηγορία αν σου λάχει, κέρδισε με την υπομονή και την ελπίδα. Και όλα τα αντίξωα, αν θέλουμε, αποβαίνουν σε κέρδος μας. Αυτά λέγει εδώ το γεροντικό από την απάντηση που πήρε η Ιωσία Θεοδόρα, χρησιμοποιώντας, ρωτώντας το αληθές νόημα του Αποστόλου Παύλου που λέγει των καιρών εξαγοραζόμενη. Πράγματι ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται δύο φορές εις αυτό το χωρίο, επί λέξη, κατά λέξη, πρώτα στην προς Εφεσίους επιστολή του και ύστερα στην προς Κολασαΐς επιστολή του. Δικαιολογημένα λοιπόν ρώτησε η Ιωσία Θεοδόρα το νόημα, όπως σας είπα, αυτού του ρητού. Καταρχάς τίθεται το μέγα θέμα κέρδος και καιρός ή χρόνος. Το κέρδος σε συνάρτηση με τον καιρό. Και όταν λέγει κέρδος εννοείται κάθε κέρδος, είτε πνευματικό είναι αυτό είτε υλικό. Εδώ έχουμε εμπροκειμένο το πνευματικό κέρδος. Εξαγοραζόμενος σημαίνει πάντοτε απόκτηση, σημαίνει κέρδος, δίδω και παίρνω. Χρησιμοποιώ το αγοραστικό στοιχείο, δίδω και παίρνω, και το κέρδος αυτό θα βγει από τον καιρό. Και ο καιρός κατά τον Απόστολον είναι πονηρός, ότι ημέρε, συμπληρώνει εκεί ο Απόστολος, πονηρέ εισή εις την προς Εφεσίους επιστολή του, που σημαίνει καιρός, δύσκολος, αντίξωος, καταλυτικός. Έτσι το νόημα του καιρού, του ρητού, είναι ότι το κέρδος θα βγει ακριβώς από τους δυσκόλους καιρούς. Αυτό είναι το νόημα του ρητού. Και αναφέρονται τα εξής παραδείγματα από το γεροντικό. περνάς καιρό ιβραίος για το πρόσωπό σου, σε βρίζουν, σε δυσφημίζουν. Αγόρασε τον καιρό της δοκιμασίας σου ασκώντας ταπεινοφροσύνη και μακροθυμία. Δείξε ταπεινοφροσύνη και μακροθυμία, σε βρίζουν. Με αυτές τις δύο αρετές προσπάθησε να κερδίσεις τον καιρό. Γιατί ποτέ άλλοτε ή καλύτερα πότε μπορεί να σκηθεί κανείς στην ταπεινοφροσύνη και στην μακροθυμία αν δεν υπάρχει ο πειρασμός? Πότε ακριβώς μπαίνει το πράγμα στη διαδικασία για να κερδίσεις, να πετύχεις κάποιες αρετές? Παρά μόνον με την παρουσία πειρασμού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος: δίγαρ και αιρέσεις εν ημίν είναι. Αιρέσεις εννοεί όχι αυτό που σήμερα εννοούμε, παρέκκληση από την πίστη, αλλά εννοεί εδώ διχοστασίες, τσακωμούς, συκοφαντίες, ψέματα, κατηγορίες μεταξύ των χριστιανών μέσα στην εκκλησία. Είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν, για να γίνουν, λέγει, οι δόκιμοι, δηλαδή οι δοκιμασμένοι, φανεροί. Πώς θα γίνουν αλλιώτικα φανεροί οι δοκιμασμένοι? Παρά μόνο με ένα πειρασμό. Και ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος λέγει: πάσαν χαράν ηγήσαστε αδελφοί μου, να θεωρείτε κάθε χαρά όταν πειρασμείς, εννοείται σε πειρασμούς εξωτερικούς, όχι εσωτερικούς, περιπέσετε ποικίλης, σε ποικίλους πειρασμούς και αν περιπέσετε, να έχετε χαρά, γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η δοκιμασία της πίστεως κατεργάζεται σε σας την υπομονή. Η δοκιμασία την οποία περνάτε θα σας προσπορήσει την υπομονή. Η δε υπομονή έργων τέλειων εχέτω, είναι είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πειρασμοί είναι εκείνοι οι οποίοι τελικά δημιουργούν όλη την δέσμη των αρετών. Είναι εκείνο που λέγει ο λαός, να το πούμε απλό ελληνικά, ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Δεν πρέπει λοιπόν να τα χάσουμε σε μία δοκιμασία, δεν πρέπει να εκμανούμε, δεν πρέπει να απογοητευθούμε, να συρρυκνωθούμε, αλλά τι, τότε ακριβώς να πούμε δόξα το Θεό, μια ευκαιρία να αποκτήσουμε την ανάλογη αρετή. Λέγει ακόμη ένα δεύτερο: καιρό περιφρονήσεως περνάς. Με την ανεξικακία, ανεξικακία, αγόρασε τον καιρό και βγάλε κέρδος. Είναι η ευκαιρία της ανεξικακίας. Πού ο Χριστός μας, ο Κυριός μας, αγαπητοί μου, έδειξε την ανεξικακία του? Παρά εις το αποκορύφωμα της κακίας των ανθρώπων, επάνω εις το Σταυρό. Πάτερ, λέει, άφεσε αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση, συγχώρεσε, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και ο πρωτομάρτης Στέφανος, που έδειξε παρακαλώ την ανεξικακία του, στο λιθοβολισμό. Τι έλεγε? Έλεγε: μη στήσεις αυτής, Κύριε, μη λογαριάσεις την αμαρτίαν ταύτη. Ιδίου περιεχόμενο με εκείνο που ο Κύριος έλεγε επί του Σταυρού. Και ένα τρίτο παράδειγμα λέγει: ψευδοκατηγορία ανσουλάχη, κέρδισε με την υπομονή και την ελπίδα. Βλέπετε, όταν μας τύχει η περίπτωση να μας συκοφαντήσουν, γιατί αυτή είναι ψευδής κατηγορία, η συκοφαντία, γινόμεθα θηρία. Και όμως εδώ θα πρέπει να βρούμε την ευκαιρία να ασκηθούμε εις την υπομονή, έχοντες την ελπίδα της αληθείας. Κάποτε τα πράγματα θα δείξουν την αλήθεια. Τι είναι, ποια είναι η αλήθεια. Και αν αυτό δεν γίνει, τότε η υπομονή μας προεκτείνεται έως την ημέρα της κρίσεως, εκεί που θα αποκαλυφθούν τα κρυπτά των ανθρώπων. Πάντως, όπως βλέπουμε, ότι όλα τα αντίξωα γίνονται υλικό κέρδους πνευματικού. Έτσι δεν πρέπει, αγαπητοί μου, να αιτιόμεθα τους δυσκόλους καιρούς για να έχουμε μία πνευματική ανάπτυξη, αλλά ακριβώς τότε έχουμε τις πολλές ευκαιρίες. Τι λέει αυτό? Στην εποχή μας τι ζούμε? Προκειμένου να καλλιεργηθεί η πνευματική ζωή, αντίξωες καταστάσεις. Έτσι που θα έλεγε κανένας, πώς μπορούμε στη σημερινή εποχή να αναπτύξουμε πνευματική ζωή? Μήπως η εποχή όταν πρώτο ενεφανίστη ο χριστιανισμός ήταν θαυμάσιος, θαυμασία? Δεν υπήρχαν οι πειρασμοί, δεν υπήρχε η ειδωλολατρία, δεν υπήρχε ο διωγμός, δεν υπήρχαν τόσα και τόσα. Και όμως, ακριβώς, οι πρώτοι χριστιανοί χρησιμοποίησαν αυτό το αντίξωο υλικό για να γίνουν άγιοι και μάρτυρες και σπουδαίοι. Έτσι η αρετή δεν χαλκεύεται ούτε στα ιεροσπουδαστήρια, ούτε στην άνεση που η εποχή μας παρέχει και που είναι χειρότερη από κάθε διώκτη. Έτσι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι είναι ο χειρότερος διώκτης του χριστιανισμού η άνεση. Το ακούσατε? Ο χειρότερος διώκτης του χριστιανισμού η άνεση, επειδή λέει μηδενός διώκοντος, επειδή κανείς δεν διώκει, οι άνθρωποι ένεκα της ανέσεως φεύγουν από το σταυρικό πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ακόμη δεν χαλκεύεται ούτε στην καλή τη φήμη, ούτε στις ευκολίες ή οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ακόμη ο χρόνος της ζωής γενικότερα είναι ένα τάλαντον. Αυτό το αρχαίο νόμισμα χρυσούν μάλιστα τάλαντον, το οποίο πρέπει κατάλληλα να χρησιμοποιηθεί χωρίς, ο χρόνος εννοείται, χωρίς διαρροές και απώλειες. Διότι τι είναι η ανθρώπινη ζωή? Μια πίστοση χρόνου δια να γίνουμε άγιοι, δια να πετύχουμε τη σωτηρία, για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι οι πολίτες της Βασιλείας του Θεού που έγιναν άγιοι από τις αντίξωες καταστάσεις έγιναν άγιοι, και μάλιστα οι μάρτυρες, κατεξοχήν οι μάρτυρες. Αν οι άγιοι θα μπορούσαν κάπου να λυπηθούν, θα ήταν να είχαν περισσότερες ευκαιρίες αντιξώων καταστάσεων που θα τους προσεπόριζε μεγαλύτερο κέρδος. Έχω και εγώ λυπηθεί γιατί στη ζωή μου δεν εκμεταλλεύτηκα όλες τις οδυνηρές ημέρες που πέρασα. Και εγώ έχω λυπηθεί. Κρίμα, χαμένες ευκαιρίες. Πάντως χρόνος και κέρδος είναι πάντοτε δεμένα, και μάλιστα ο δύσκολος χρόνος, ο δύσκολος καιρός. Δεν έχουμε, αγαπητοί, παρά να το ανακαλύψουμε. Και προχωρούμε σε κάτι ακόμη. Είναι του Αββά Ιωάννου του Κολοβού η 26η παράγραφος στο Γεροντικό. Ήλθε κάποτε ένας αδελφός στο κελί του Αββά Ιωάννου του Κολοβού κατά το βράδυ, με την πρόθεση να μείνει για λίγο και ύστερα να φύγει. Και ενώ μιλούσαν για αρετές έγινε πρωί και δεν το κατάλαβαν. Μιλούσαν όλη νύχτα. Βγήκε ύστερα να τον ξεπροβοδήσει. Εκεί στην πόρτα έμειναν πάλι μιλώντας ως το μεσημέρι. Τότε τον εισήγαγε πάλι στο κελί του και αφού έφαγε, έτσι ανεχώρησε. Θα πείτε, πολυλογία. Και όμως δεν ήτο πολυλογία, αλλά βάθος θεολογικών. Με βάθος εθεολόγησαν και όχι επολυλόγησαν. Πολυλογία τι είναι? Είναι η άχρηστη συζήτηση. Και μάλιστα και η βλαβερή. Όχι απλώς μόνο η άχρηστη, αλλά και η βλαβερή. Η χρήσιμη συζήτηση δεν είναι ποτέ, μα ποτέ, πολυλογία. Και τι τους έκανε αυτούς τους δύο μοναχούς να μείνουν τόσες ώρες συζητώντας και να ξεχάσουν και τον ύπνο και το φαγητό? Το ενδιαφέρον της συζητήσεως, το ενδιαφέρον του αντικειμένου της συζητήσεως. Αυτό μπορεί να συμβεί σε κάθε ενδιαφέρουσα συζήτηση, επιστημονική, τεχνική, ό,τι είναι. Προπαντός όμως εις το χώρο του Θεού. Ό,τι μπορεί να είναι στο χώρο του Θεού. Όταν, αγαπητοί μου, οι μαθητέ του Κυρίου επέστρεψαν από την Σιχάρ της Σαμαρίας, που πήγαν για τροφές να αγοράσουν, και τον βρήκαν τον Κύριο να συζητά με μία Σαμαρίτιδα γυναίκα, εντωμεταξύ εκείνη έφυγε για να καλέσει τους συγχωριανούς της, και του λέγουν οι μαθητέ: «Ραβί, φάγε». Ήτανε και κοπιακός, λέει, εκ της οδηπορίας, κουρασμένος, διψασμένος. Τελικά αυτή η γυναίκα νερό δεν του έδωσε από τη χαρά της, και παρέλειψε να του δώσει νερό όταν ανοίχθηκε εκεί εκείνη η θεολογικοτάτη συζήτηση. Τότε ο Κύριος απήντησε σε αυτό που πρότειναν οι μαθητέ: «Ραβί, φάγε, διδάσκαλε, φάγε. Εγώ, λέγει, βρόσιν, έχω φαγήν, είναι ημείς ουκίδατε. Εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίο εσείς δεν γνωρίζετε». Ποιο ήταν αυτό το φαγητό? Εκεί που ακριβώς ήταν όλο το ενδιαφέρον, ήταν η σωτηρία αυτής της γυναικός, και αν θέλετε δι' αυτής της πόλεως, της κομοπόλεως Σιχάρ. Το ίδιο και οι πεντακισχύλοι, όταν πήγαν να βρουν τον Κύριον, πήγαν γύρω από τη λίμνη, τον βρήκαν, διότι ο Κύριος πήγε εκεί λίγο να αναπαυθούν οι μαθητές του, λέγοντας: «Δεύτε, ελάτε, αναπαύεστε ο λίγον, λίγο να ξεκουραστείτε». Δεν τα κατάφεραν όμως, αλλά αρκετά πρωί έφτασαν γύρω γύρω από τη λίμνη ο κόσμος, και κάθισαν να τον ακούν όλη την ημέρα. Αλήθεια, δεν πεινούσαν? Ξεχάστηκαν. Γιατί ξεχάστηκαν? Γιατί απλούστατα ο λόγος του Κυρίου είχε ενδιαφέρον. Γι' αυτό έπρεπε βέβαια να φύγουν, και ο Κύριος του λυπήθηκε και είπε ότι δεν θέλω ή να εκκληθώσουν, να αποκάμνουν στο δρόμο. Δώσατε τους να φάνε, είπε στους μαθητές, και εκεί έγινε το καταπληκτικό θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων μόνον ανδρών, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Τι είναι λοιπόν εδώ? Το ενδιαφέρον της συζητήσεως. Σήμερα να κάνουμε μια ερώτηση: ποιο είναι το αντικείμενο της κάθε μας συζητήσεως? Αποτείνουμε ιδιαίτερα εις τους μαθητάς. Ποιο είναι το αντικείμενο, όχι λιγότερο εκεί στους μεγάλους? Θέματα της καθημερινότητας, ρηχά, αβαθή, ανιαρά. Θα μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα μιλάμε για θέματα οικονομικά, ποια είναι τα έσοδά μας, θα μιλάμε για τη μόδα, για τα σκάνδαλα που είναι τόσο άφθονα στην εποχή μας, επειδή λείπει ο Θεός, γι' αυτό υπάρχουν τα σκάνδαλα. Εκείνο το που λέει ο Ντοστογεύσκη, λέγει, όταν δεν υπάρχει ο Θεός όλα επιτρέπονται. Όταν λοιπόν φτάνουμε στο σημείο να μην πιστεύουμε στο Θεό, να τον έχουμε εξορίσει το Θεό, τότε όλα επιτρέπονται. Ακόμη θα λέγαμε, μια που μιλάμε στους μαθητάς, με τι άλλο κουβεντιάζουμε όλο τον χρόνο, για καταλήψεις σχολείων, απεργίες που θα έχουν οι μεγάλοι, πάντοτε όλο τέτοια θέματα θα συζητούμε, θα κουβεντιάζουμε. Ακόμα η χρήση της τηλεοράσεως έχει κυριολεκτικά καταστρέψει όλα εκείνα τα θέματα που έχουν όντως ενδιαφέρον, διότι βλέπουμε θέματα τα οποία δεν έχουν ψωμί. Τι είναι? Είναι σανός, είναι άχυρο και όχι σύτος. Καθόμαστε με τις ώρες εκεί, ξενυχτάμε όντως, αλλά τρεφόμενοι με το άχυρο, και δεν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον. Γι' αυτό στην εποχή μας, επειδή οι άνθρωποι έγιναν ρηχοί και αβαθείς, γι' αυτό ακριβώς και το ενδιαφέρον εξέλιπε. Αν το θέλετε, ούτε και στο επίπεδο της επιστήμης, ούτε εκεί, ούτε της τέχνης, ούτε εκεί, ούτε στα γράμματα, ούτε εκεί, πολύ δε περισσότερον δεν υπάρχει το ενδιαφέρον σε θέματα θεολογικά, σε θέματα που είναι αιώνια και σωτήρια. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Τι κρίμα. Αυτό και μόνο είναι ικανό να δείξει την παρακμή της εποχής μας. Όποιος μπορεί να βλέπει λίγο καλύτερα, έχει το πνεύμα του Θεού, βλέπει ότι όντως η εποχή μας είναι μια εποχή παρακμής. Και να πάρουμε και ένα τρίτο, μας μπαίνει λίγος χρόνος, είναι του Αβά Ποιμένος. Είναι η παράγραφος η 127. Είπε ο Αβάς Ποιμήν, τι το όφελος να πάει κανείς σε τέχνη και να μην τη μάθει? Έξυπνο, αλλά χρήσιμη συμβουλή, και φυσικά μοιάζει ότι είναι αυτονόητη. Τι το όφελος να πάω σε μια τέχνη άμα την τέχνη αυτή δεν τη μάθω? Δεν είναι αυτονόητο αυτό? Και όμως φαίνεται στην εποχή μας ότι ούτε αυτό το αυτονόητο είναι αυτονόητο. Δείχνει ότι με κάθε τι που θα καταπιαστείς, αδελφέ, πρέπει να το μάθεις, πρέπει να το φέρεις εις πέρας, να το ολοκληρώσεις. Ξεκίνησες, παιδί μου, να μάθεις γράμματα, πρέπει να πηγαίνεις σχολείο, πρέπει να μην απουσιάζεις, πρέπει να μελετάς και να προκόβεις. Ξεκίνησες να μάθεις τέχνη, το ίδιο. Δεν θα πηγαίνεις μια και μια δεν θα πηγαίνεις, και θα έχεις επιμέλεια να παρατηρείς, να βλέπεις, για να μάθεις την τέχνη. Υπάρχει όμως και μια άλλη τέχνη που είναι πολύ πιο πάνω από κάθε τέχνη και από κάθε επιστήμη. Είναι η καλλιέργεια και η σωτηρία μιας ψυχής. Μια ψυχή που πρέπει να καλλιεργηθεί, η κάθε ψυχή, ο κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο αυτόν, πρέπει να καλλιεργηθεί. Θυμόσαστε δύο παραβολές που είπε ο Κύριος, του οικοδόμου του πύργου και του εκστρατεύοντος βασιλέως? Θα πω για την πρώτη παραβολή που λέγει, κάποιος άρχισε να χτίζει έναν πύργο, δεν κάθισε να ψηφίσει την δαπάνη, δηλαδή να λογαριάσει τι θα του κοστίσει, άφησε τον πύργο ημιτελή, και εκείνοι που περνούσαν έξω από την οικοδομή αυτή έβλεπαν ότι δεν τελείωσε και γελούσαν και ηρωνεύοντο εκείνον που ανέλαβε να φτιάξει αυτό τον πύργο. Έτσι μοιάζει όταν ξεκινάς να φτιάξεις στη ζωή σου, να καλλιεργήσεις την ψυχή σου, να γίνεις σωστός χριστιανός, χωρίς να καταφέρεις να ολοκληρωθείς και να γίνεις σωστός χριστιανός. Ωστόσο, εδώ μιλάμε για την καλλιέργεια της ψυχής. Αυτή η μεγάλη επιστήμη, αυτή η μεγάλη τέχνη λέγεται από τους πατέρας ότι είναι η τέχνη των τεχνών και η επιστήμη των επιστημών. Έλεγαν οι πατέρες πάντων χαλεπότατων το επιμελήσθε, το στέμι αλφαγιώτα, ψυχάς. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα. Δεν υπάρχει πιο οδυνηρό πράγμα από το να επιμεληθείς και να καλλιεργήσεις μια ψυχή. Αν οι γονείς είναι σωστοί άνθρωποι και θα ήθελαν να καλλιεργήσουν τις ψυχές των παιδιών των, αντιλαμβάνεστε πια ποιος θα είναι ο κόπος των. Αν οι εκπαιδευτικοί είναι σωστοί εκπαιδευτικοί, έχουν συνείδηση Θεού, φόβον Θεού, αντιλαμβάνεστε ποιος είναι ο κόπος των εκπαιδευτικών που θα ήθελαν πραγματικά να βοηθήσουν τα παιδιά να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Ξέρετε ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί, να σας το πω και αυτό, οι οποίοι γυρίζουν στο σπίτι τους και κλαίουν, όπως έκλαιε και ο Παύλος στην Κόρινθον για το κατάντημα των συμπατριωτών του των Ιουδαίων. Και εκεί που ακριβώς έλεγε, έκλαιγε, εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε: Παύλε, μη φοβού, μη φοβάσαι, μείνε. Ήθελε να φύγει ο Παύλος, ήθελε να φύγει. Μείνε, γιατί εδώ υπάρχει δικός μου πολύς λαός. Αλλά και ο χριστιανισμός είναι ένα σχολείο, είναι μια μαθητεία. Πρέπει να μαθητεύσουμε. Λέγει, ερωτά μάλλον, ο Όσιος Νίλος ο ασκητής, είναι στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας. Λέγει: πάσα μεν τέχνη χρόνου δείτε. Κάθε τέχνη χρειάζεται κάποιο χρόνο και διδασκαλίας πολλής προς κατόρθωσιν. Και πολλή διδασκαλία για να μπορέσει κανείς να επιτύχει αυτήν την τέχνη. Μόνη δε η τέχνη των τεχνών αμαθητεύτος επιτιδεύσεται. Επιτιδεύσεται. Μόνο, λέει, η τέχνη των τεχνών που είναι η σωτηρία σου, είναι η ολοκλήρωσή σου, αυτό αμαθήτευτα θα το επιτύχεις. Χωρίς να μαθητεύσεις εις το Ευαγγέλιον, δια τούτο ευκαταφρόνητος ο βίος εγένετο. Γι' αυτό το λόγο ο βίος του χριστιανού έγινε ευκαταφρόνητος. Α, λέει, χριστιανός. Λένε οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι ήταν ένα τιμημένο όνομα να είσαι χριστιανός. Τιμημένο όνομα. Το λέει και ο Απόστολος Πέτρος αυτό. Λέγει, εν το μέρη τούτο, δηλαδή στο όνομα αυτό, χριστιανός, μη διστάσεις, μη φοβηθείς, τιμημένο όνομα. Σήμερα όμως είναι ευκαταφρόνητον, γιατί, α, χριστιανός, λέμε. Δια τούτο λέγει ευκαταφρόνητος ο βίος εγένετο και οι μετερχόμενοι αυτών παραπάντων χλεβάζονται. Και εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται των βίων του χριστιανού από όλους κοροϊδεύονται. Γιατί ακριβώς έχουμε την ιδιότητα αμαθητεύτος. Γιατί δεν μαθητεύσαμε εις το σχολείο του χριστιανισμού. Γι' αυτό χρειάζεται φροντίδα, κόπος, επιμέλεια, τόσο στην εκμάθηση, τελειώνοντας, των γραμμάτων και των τέχνων, όσο και εις το Ευαγγέλιο. Και στην μαθητεία του Ευαγγελίου πρέπει να μαθητεύομαι ισοδύος. Κανείς δεν μπορεί να αισθανθεί ότι έχει πνευματική αυτάρκεια. Πρέπει να μαθητεύομαι ισοδύος. Ο σκοπός, η αγιότης, να γίνομαι άγιος.